Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor det flyder med helikopter og kameraer og indre markeder og retsforbehold og whistleblower ovenpå en masse børn med deres smartphones klistret fast til øjenvipperne. Velkommen til Rina Ronja Kari, medlem af Europaparlamentet for Folkebevægelsen mod EU. Du er her blandt andet, fordi du er bekymret for den måde, Danmark er ved at implementere endnu et stykke EU-lovgivning på. Det handler om whistleblower. Hvordan bliver det at være sådan en whistleblower i fremtiden, hvis det her bliver gennemført?
Jamen, det store spørgsmål bliver, om man som whistleblower kan blive hævet på anklagebænken og beskyldt og faktisk også dømt til fængsel, for eksempel, hvis man har afsløret forretningshemmeligheder, og man ikke kan bevise, at det var i offentlighedens interesse. Og det vil sige, at man som anklager i virkeligheden bliver den, der selv skal bevise, at det var i offentlighedens interesse, at man fortalte for eksempel om skattely, som jo er en af de store sager, vi har for tiden.
Der har faktisk været en sag, hvor der er en, der er blevet dømt.
Ja, med LuxLeaks, som jo var den store sag, der rystede sådan gulvet under kommissionsformand Juncker. Der endte det jo faktisk med at være sådan, at kommissionsformanden fortsatte, mens ham, der havde afsløret alle de her dokumenter, han endte på anklagebænken.
Vi kommer til at høre meget mere om EU's forhold til whistleblower om lidt, og vi skal også sige goddag til Mie Øenslæger. Du er kommunikationsrådgiver, du har skrevet et essay til dem, der hedder Ræson, og du er meget bekymret over, hvad der sker med vores børn i det tekniske inferno, som de bor i. Hvad er der at være bekymret over?
Jamen, hvad er der ikke at være bekymret over? Nej, der er jo det at være bekymret over, at de bliver overvåget i alt, hvad de gør. At det gør vi alle sammen, men jeg synes jo så bare, der er endnu mere grund til at være bekymret, når det børn, vi taler om, fordi børn ikke har udviklet den kritiske sans, vi andre gerne skulle have udviklet.
Og det, de bliver overvåget igennem, det er for eksempel via deres telefoner?
Det er via deres smartphones, via de apps, der er installeret på deres smartphones, blandt andet.
Der kommer meget mere om børn og rettigheder senere, og vi skal også sige goddag til vores tredje gæst, det er Rasmus Malm, og kendt jo i forfatningsret, og en mand med søvnproblemer. Der er nyt i sagen omkring overvågningsfly og helikopter over din lejlighed. Hvad er der sket?
Der er simpelthen sket det, at de spørgsmål, som vi talte om her i studiet for nogle uger siden, de er blevet besvaret allerede, og det var Rune Lund fra Enhedslisten, som stillede spørgsmål til Søren Pape fra Justitsministeriet. Og de har nu indrømmet, at det meste af det er ulovligt, og det er jo ret overraskende, fordi jeg havde egentlig regnet med, at de ville prøve at svare udenom.
Så du har et ulovligt fly hængende over dit hjem i øjeblikket?
Det har vi alle sammen.
Der kommer meget mere om det sidste i dagens aflytte. Dit flyvende spionkamera over det overvågne samfund, som vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjærulf, og velkommen til.
Over and sit with us. Look, you haven't seen Jackie and Doris and Helen for ages. It's very rude, you know.
Leave me alone.
Aren't you well? All right, but it's very naughty.
You're nothing but zombies, all of you. Just like those husbands of yours you don't even know anymore. You're not living, you're just killing time.
Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Vi har besøg af Rina Ronja Kari, medlem af Europaparlamentet for Folkebevægelsen mod EU. I har tidligere, og måske endda stadigvæk, fået en frygtelig masse bang i forbindelse med den sidste folkeafstemning om retsforbeholdet. Det hed sig, at Danmark ville ryge direkte ud af Europol. Retssikkerheden det ville sejle, pædofile, nazister, alt muligt andet, grænseoverskridende kriminalitet, det ville simpelthen vælte ind over landet. Hvordan er alt det her endt?
Jamen, det er jo alt sammen endt ret meget, som vi forudsagde. Nemlig, at Danmark har fået en samarbejdsaftale med EU, der gør, at vi stadigvæk kan hjælpe sad med at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet, og at vi i øvrigt ikke er blevet overrendt sønderlig meget af kriminelle eller pædofile eller alt muligt andet. Fuldstændig ligesom Norge, som jo heller ikke er med i EU, heller ikke blev overrendt. Så man kan sige, det forløbet ret præcis, som vi forudsagde. Det, der så er sket bagefter, det er selvfølgelig, at vi har måttet lægge øre til en hel del misinformation om, hvad den her samarbejdsaftale så betyder. Fordi i virkeligheden så sikrer den faktisk, at det danske politi kan samarbejde med Europol fuldstændig ligesom før afstemningen. Og det vil jo sige, at vi er nået ret langt, altså det er en meget tæt samarbejdsaftale. Og derfor så er det lidt besønderligt nogle gange at læse nyhedsmedier og se, hvor forfærdeligt det hele er og hvor forfærdeligt det hele bliver. Altid ude i sådan en fremtid om, at en eller anden gang, så bliver det også meget synd for det danske politi.
Kan du nævne et eksempel på?
Ja, altså for eksempel så havde vi en rigtig fin artikel fra DR, som siger, nu klapper Europols register i for dansk politi. Men det er jo faktuelt forkert, fordi vi har jo lavet en samarbejdsaftale, der netop sikrer, at det danske politi stadig kan søge i Europols register. Og så fortsætter de ellers ned af med at sige ting, som bare er faktuelt forkert.
Hvordan kan det være? Hvor tror du, de gør det?
Ja, man skal jo ikke tillægge folk motiver, som man ikke er sikker på er rigtigt. Men jeg synes i hvert fald, det er besynderligt at høre på de her ting. Og man kan sige, det er klart, at nogle af ja-side-partierne har jo lidt en ære, de skal forsøge at redde. Fordi før afstemningen fik vi jo at vide, at det ville blive forfærdeligt, vi ville blive overrendt af pædofile. Og det er klart, at det er jo selvfølgelig lidt svært for dem nu bagefter står og siger, ja okay, måske tog vi faktisk fejl. Og det virker i hvert fald som om, de er meget optaget af at fortælle, at de faktisk havde ret, selvom
Men hvad så med Europol? Kan de klare sig uden os?
Jamen, Europol vil rigtig gerne samarbejde med os, og de er rigtig glade for, at vi har lavet en samarbejdsaftale. Altså, på det helt sådan politiske plan, der vil jeg jo sige, at der er nogle store problemer med Europol i virkeligheden, som vi mangler at diskutere i Danmark. Med Europol-reformen, så har vi fået en masse mere overvågning. Europol har fået flere beføjelser til at også for eksempel sidde og travle igennem internettet, gå efter det, de kalder terrorisme eller opfordringer til terrorisme, men også ekstremisme i sådan en bred definition, som de så sidder og travler internettet igennem og prøver at få private virksomheder til at fjerne, altså gå ind og udøve censur i virkeligheden. Samtidig har vi mistet en masse kontrol med, hvordan Europol bruger deres informationer og deres data. Så i virkeligheden så har vi nogle ret store problemer i den reform, som vi lidt mangler at diskutere.
Og nogle af de problemer, du nævner, det er, at der er problemer med manglende kontrol og retssikkerhed i forhold til det, du kalder for tredjepartstjenester i forhold til Europol. Hvad er det?
Jamen, Europol har fået mulighed for at lave samarbejde med private virksomheder og i den forbindelse udveksle oplysninger. Som udgangspunkt, så står der, at det skal være, hvis det er en voldsom ting, altså hvis det handler om terrorisme for eksempel. Men det kan også bare være, hvis det er i tråd med Europols formålsparagraf. Og Europols formålsparagraf, den er sådan en ret sådan gummi-agtig ting om at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet. Og det vil sige, at man har i virkeligheden givet dem mulighed for at sidde og udveksle oplysninger med Facebook eller alle mulige andre tredjepartsvirksomheder. Og samtidig så har man fjernet den kontrolmyndighed, der var inde at kontrollere, hvordan Europol håndterede databeskyttelse og håndterede de data, de så samlede ind. Tidligere var det sådan, at vi havde en kontrolmyndighed, der kunne gå ind og beslaglægge computer eller beslaglægge materialer, der kunne gå ind og ransage Europols lokaler. Det har vi ikke længere i dag. I stedet for, så har vi fået en parlamentarisk kontrolgruppe, der har lov til at indkalde chefen for Europol til et møde, har lov til at bede ham om at fortælle om hans fremtidsplaner og diskutere med ham de strategiske beslutninger for Europol. Men vi har altså ikke nogen længere, der kan gå ind og kontrollere, hvad gør Europol med data, de indsamler, og hvad er det for nogle aftaler, de laver med for eksempel virksomheder?
Ja, altså, men er det ikke også bare en lille smule paranoid til det? Altså, de vil gerne lave et stykke arbejde, og det skal de vel også lave fred uden for deres kontor og indvendt hele tiden.
Men det er da rigtig fint, de laver et stykke arbejde, men det er jo altså ret fine og følsomme oplysninger, de sidder og samler ind omkring os, og som de jo i øvrigt deler i en ret stort register med rigtig mange forskellige politienheder rundt omkring i hele EU. Og der har vi brug for som borgere at være trygge ved, at den oplysning, som de indsamler, at den også er beskyttet, og den ikke bliver misbrugt alle mulige mærkelige steder. Og i dag er det bare sådan, at vi har ingen anelse om, hvad der sker med den. Altså, vi har ikke nogen mulighed for at følge med i, hvad sker der med de her oplysninger. Vi ved ikke, hvad det er for nogle aftaler, man laver, for eksempel med Facebook. Men vi ved, at man lavede en aktionsdag, for eksempel i foråret, hvor at man lavede sådan en koordineret indsats og travlede Facebook, Twitter, en masse sociale medier igennem. Og man fandt over 2.000 eksempler på steder, hvor man sagde, det her, det synes vi faktisk er for voldsomt. Det er en opfordring til terrorisme, det er ekstremisme på en eller anden måde. Og der gik de ind og bad om at få det fjernet. Mere end 2.000 steder, bare på en dag.
Der har været sekvenser, hvor man, altså Tyskland er faktisk gået endnu hårdt til værks, hvor man har været ude simpelthen at banke på døren og anholde folk der for at være trolde faktisk i den her form. Men det er også noget af det, som Europol også kunne finde på at arbejde med.
Og man kan sige, en ting er jo, at det er rigtig fint, at politiet kan følge op og stoppe terrorisme, men når man giver dem så store beføjelser, så har vi brug for rigtig meget kontrol også. Vi har brug for at kunne tjekke, hvad er det faktisk, de gør. Vi har brug for som borgere at kunne føle os sikre i, at der ikke er et misbrug, og der ikke er en unødvendig indsamling af oplysninger for eksempel.
Rasmus Melberg, du har en kommentar.
Ja, som glødende eurofil og så videre. Så jeg skal lige, hvordan kan vi ændre på alt? Jeg er enig med alt, hvad du siger, men hvordan kan vi ændre på det, når vi ikke er med?
Men altså, det ligger jo i Europol-reformen. Den er vedtaget nu. Den blev vedtaget af parlamentet faktisk allerede lige før vores retsforbeholdsafstemning. Så den er sådan set vedtaget. Det er der ikke så meget at ændre ved.
Men der var vi
heller
ikke
med. Den stemte vi da også om. Den lå i EU-parlamentet. Fordelen ved ikke at være med i Europol, men kun at samarbejde med dem, det er, at vi har bedre mulighed for at træde ud af de dele, hvor vi siger, at det her det er simpelthen for meget. Det her det er for voldsomt. Det har vi ikke lyst til at være med til.
Har vi gjort det?
Nej, det har vi ikke gjort lige nu. Men der kan man jo sige, som borgere i et samfund, der trods alt stadig er demokratisk, så har vi den mulighed, at vi kan skifte Folketinget ud, når vi gerne vil have en ny politik. Og det har vi mulighed for med Europol i dag at sige, vi vil gerne have en ny politik.
Vi skal også vide, at vi skal nå et andet emne med dig, nu du er her, fordi du har også interesseret dig rigtig meget for det, der hedder Paradise Papers. Vi har haft det op herinde, vi har haft en af de journalister herinde, Bo Elkær, som har arbejdet med de her Paradise Papers, han sidder på Danmarks Radio, ham har vi med her for nogle uger siden. Det handler om en læg af en masse papir omkring skattesnyd i en helt stor skala, hvor rigtig meget af det foregår inden for EU, hvor der bliver flyttet rundt på de her penge på måder, som fællesskabet ikke får noget ud af dem. Den her læg, som er kommet, som jo ikke er den første, der har været nogle stykker før det her, den har vel fået EU fuldstændig op på tæerne. Nu skal der vel gøres et eller andet. Hvordan ser det ud dernede? Altså, render folk rundt som gale og siger, at vi må stoppe det her med det samme?
Altså faktisk så var der rigtig mange, der rendte rundt som gale og sagde, nu skal det stoppes. Fuldstændig ligesom da der kom et LuxLeaks og da der kom Panama Papers. Altså, vi har efterhånden haft en del af de her skandaler, de her afsløringer. Tilbage står så, at det, der så sker, det er, at parlamentet nedsætter et udvalg, der skal arbejde meget koncentreret med det her og kigge meget, meget grundigt på det. Og så udgiver de en rapport, og den næste rapport skal vi stemme om her i december, som siger, at det her det er et meget, meget stort problem, og det er meget bekymrende. Og det er så basically det, som parlamentet gør. Og det er jo selvfølgelig blandt andet, fordi parlamentet ikke har lov til at lave lovforslag. Det er også fordi, at man alligevel har besluttet sig for at holde hånden under Juncker. Altså kommissionsformand Juncker, som jo har været premierminister, finansminister i Luxembourg i næsten 35 år, har et politisk ansvar. Først og fremmest et politisk ansvar, men også et personligt ansvar for den skattely, der foregik i Luxembourg. Han sidder jo som kommissionsformand stadigvæk, og han sidder der med Socialdemokratiets opbakning, fordi de synes, han er rigtig udmærket som kommissionsformand på trods af den her historie. Så man kan sige, at der er masser af fine taler, der er ikke så meget handling bag det. Det, der så sker, det der er sket nu, det er, at vi har vedtaget et forretningshemmelighedsdirektiv, som handler grundlæggende om, hvornår må man afsløre forretningshemmeligheder. Og det var det, vi startede med at snakke om, hvor man går ind og siger, ja, du må gerne lægge oplysninger. Du må gerne afsløre forretningshemmeligheder, hvis du kan bevise, at det er i offentlighedens interesser. Og der, hvor et af de store spørgsmål, som står helt ubesvaret, er nu, hvad så hvis du lægger, skal vi sige, 50.000 papirer, og der er nogle af de der papirer, som ikke var i offentlighedens interesse, så kan vi faktisk ikke vide, om du så ender med at kunne blive dømt for domstolen. Fordi der er ikke en ordentlig sikkerhed for whistleblowerne i den her direktiv.
Så bare lige for at opsummere det, du sidder og siger. Så nummer et, parlamentet, I kan ikke lade love, det kan ikke lade sig gøre, det skal komme op for kommissionen, for der kan ske noget som helst, så I kan lave det forskellige, I kan nedsætte nogle udvalg og sige, det er meget alvorligt, at vi skal gøre et eller andet, og så må vi vente på, at der kommer et eller andet interessant op for kommissionen. Men det, der så sker i mellemtiden i virkeligheden, det er, at I sidder og behandler et forslag, der handler om, hvordan man skal håndtere, hvis der kommer sådan nogle oplysninger frem, og svaret på det er så, at man skal kunne bevise, at det her det er i offentlighedens interesse.
Ja. Og problemet er selvfølgelig, at man dermed lægger ansvaret hos whistlebloweren for at kunne bevise det. Hvorimod, at det normalt vil være sådan, at hvis du er anklaget og kommer på anklagebænken, så er det anklageren, der i høj grad har opgaven med at skulle bevise ting. Så det er et ret stort problem. Det er noget, som Journalistforbundet har hævet fat i os, både på dansk niveau, men også på europæisk niveau. Virkelig haft sådan en, det her, det er altså, risikoen er, at det bliver meget, meget svært at lave de her leks i fremtiden. Og man kan sige, at alle de her skattelyskandaler, de er jo kommet frem, fordi der har været modige mennesker, der har tur at lave de her læk. Og jeg synes jo, at det, vi burde gøre, det var at gå til dem og sige, vi synes virkelig, I er helte. Altså, I er samfundets helte her. Selvfølgelig skal I ikke være i tvivl om, at vi beskytter jer. Selvfølgelig skal I være helt sikre på, at I kan fremlægge det her, og vi skal nok passe på jer bagefter. Det har i forvejen personlige omkostninger at gøre det, så det vil da være det mindste for vores samfundstid at gøre. Og den sidste ting, som parlamentet kunne gøre, men som vi ikke gør, det er jo at vælte kommissionsformanden, som har et personligt ansvar i de her sager.
Nu, de her lov, det forholder sig faktisk sådan, hvis man går til USA, så forholder det sig helt anderledes. Der kan man, hvis man lægger noget, som har samfundsmæssig betydning, så får man faktisk en dusør. Man får nogle penge for at gøre det. Det vil sige, man får en procentdel af det beløb, man ligesom sparer staten for. Men det er ikke den vej, vi kommer til at gå i øjeblikket, som det ser ud lige for tiden. Og det er faktisk også en lov, som er i gang med at blive implementeret i Danmark.
Ja.
Hvad vil det komme til at betyde, hvis den står her i Danmark, hvis du har sådan nogle ting kørende?
Jamen altså, problemet i Danmark er jo, at det danske Folketing har valgt at lade være med at lave den ekstra beskyttelse. Fordi der var en mulighed for, at man fra Folketingets side kunne sige, at vi vil gerne lige give den her ekstra beskyttelse. Og det har man simpelthen bare valgt at lade være med at gøre. Og det vil sige, at vi står tilbage med det dilemma, vi snakkede om lige før.
Så i forhold til Danmark, så kommer det i hvert fald ikke til at, altså der ville vi være i samme situation, som hvis det bare var fra EU.
Og det er jo derfor, at der er kommet rigtig mange høringssvar, da regeringen fremlagde det her forslag, så var der faktisk en hel del interesseorganisationer, som var ude og sige, hey, det her det er altså ikke godt nok, kunne I ikke lige prøve at stramme lidt op?
Det må vi se, hvordan det kommer til at gå.
Det bliver meget spændende.
Tak til Rina Ronja-Kari, medlem af Europaparlamentet for Folkebevægelsen mod EU.
Selv tak.
Whatever is that? Darling. It's not a book.
That's what it is. It's a novel.
Oh, but a book? Oh, you mustn't. It's against the law.
Quiet. Sit down and listen.
Det var et lille citat fra filmen Fahrenheit 451, baseret på Ray Bradburys roman af samme navn, hvor man som bekendt brændte bøger til fordel for passiv tv-underholdning. Og med det der skal vi tilbage til nutiden, hvor vi måske også, ikke brænder bøger, men måske brænder vi børn, i hvert fald deres hjerner. Mie Ølslager, du har skrevet et meget vredt indlæg i internetmediet Ræson, der hedder Børns frihedsrettigheder burde bestå i frihed for overvågning, profilering og skjult manipulation. Det skal vi tale en masse om nu, men allerførst, hvad var anledningen til, at du skrev det her?
Anledningen var research, jeg har lavet det sidste års tid, i forbindelse med faktisk, at min egen søn gerne ville have en smartphone. Og jeg var optaget af, hvordan ville det påvirke ham, og hvad ville det betyde. Og når jeg så forsøgte at undersøge det, så fandt jeg en masse handlingsanvisende ting, som var sådan med, sådan taler du med dit barn om sociale medier og sådan nogle meget sådan på mikroniveau, hvor jeg også blev optaget af de lidt større strukturer.
Hvor gammel er din søn?
Min søn, han er lige blevet 9, og så har jeg en, der snart bliver 7.
Og det her med, at han gerne vil have en smartphone, hvorfor? Mm. Hvad sagde han? Hvad var grunden til, at han gerne ville have sådan?
Jamen, det er jo, de andre har det. Der blev lidt ændret noget på den skole, han går på, som betød, at nu måtte de, det der hedder SFO'en, der måtte de godt have smartphones. Og så går alle forældre jo også i panik, fordi mit barn skal ikke være den, der sidst. Det er sådan hele tiden, vi får sådan paced hinanden som sådan nogle lemminger. Tænk, hvis mit barn ikke har det, de andre har. Tænk, hvis han er uden for fællesskabet. Så det der med at have friheden til at være en del af det digitale fællesskab, det bliver vægtet rigtig højt. Det kan vi også se i forhold til den nye databeskyttelseslov, og det er noget, der bliver lagt vægt på i forhold til samtykke og så videre. Så frihed til det digitale fællesskab, punktum. Og så er det så, jeg siger, hvad med frihed fra? Frihed fra manipulation, frihed fra overvågning og sådan nogle ting. Det tænker jeg lidt, det er sådan præmissen for den positive frihed, men det kan vi komme tilbage til.
Ja, altså, din nye år sådan endte han så med, at fik han en telefon?
Nej, han har fået en lidt ældre Nokia, eller den er ny, men altså sådan en, hvor han kan sms'e med sine venner, og det er sådan ikke, fordi jeg tror, han ikke kan administrere det. Han er mega klog, men det er sådan mere en principiel beslutning, som han faktisk godt kan forstå.
Du skriver det her, Issa, der skriver du, smartphones og tablets, som børn har i hånden hver eneste dag, er hverken neutrale værktøjer eller legetøj. Det er supercomputere, der overvåger adfærdsregulerer med henblik på at kontrollere og kapitalisere på deres brugere. Kan du uddybe lidt, sådan, hvordan sådan en ellers uskyldigt udseende smartphone kan gøre så meget?
Ja, det er jo et spørgsmål om netop, at det ser så sødt ud, ikke? De der apps, der ligger i den der telefon, der bare er så lækker. Så ligger de der apps, som er sådan cute eller sejt designet til børn. Men faktum er jo, at alt, stort set, hvad vi laver på de der smartphones, om det er os eller vores børn, det bliver overvåget. I hvert fald Google vil i hvert fald gerne have fingrene i de meste. Det er mails, vi skriver. Det er det sprog, vi bruger. Det er, hvor vi er. Det er jo vores følelser, det vi køber. Det er vores drømme, kærlighedserklæringer, angst. Alt bliver jo på en eller anden måde kortlagt og samlet. Og hvad kan man så bruge det til? Jamen, det kan man jo sådan set bruge til, hvad man vil. Facebook, de har jo tidligere gjort det, at de har tilbudt sårbare unge til annoncører. Og på den måde kan man sige, at børn, de er ikke længere bare en... Altså, en ting er, at vi har tilbudt, at børn bliver forbrugere, faktisk måske den mest magtfulde forbrugergruppe overhovedet. Det er jo i sig selv lidt vildt. De er ikke længere bare forbrugere, nu er de også blevet varen. Børn er den vare, børns drømme og frygt, usikkerhed bliver solgt.
Der blev lavet en undersøgelse for nylig, jeg ved, Vilke har lavet en undersøgelse, som det er ikke for nylig, faktisk et stykke tid siden, hvor man havde spurgt børn om sådan noget med, hvis de ser en YouTube-video, hvor en eller anden kendt fodboldstjerne står og fortæller om et par nye støvler, som man kan få, så har de spurgt dem om, tror I på, at det er fordi, han godt kan lide de her støvler? Mm. Og der siger de alle sammen, ja, det er derfor.
Lige præcis. Der er lavet flere undersøgelser, der viser, at børn i det hele taget ikke er særlig gode til at... til at gennemskue markedsføring. Og det her, det er jo meget af det problemet, det her, det er jo markedsføring. Og det samme med, hvordan kan det være, at de her ting kommer op på YouTube? Det er nok bare fordi, at det er det, der er sejt og trending lige nu. Nej, det er fordi, du har søgt på noget af... Det er de der små, subtile ting. Og i forhold til dem, det er sådan en helt anden diskussion i forhold til YouTubere, i forhold til den måde, de altså skjult markedsføring, som ikke bliver håndhævet. Og forbrugerombudsmanden siger jo, at det er spørgsmål om, at de skal meldes. Men altså, forældrene er der jo ikke. Børn ved jo ikke, at de skal melde det, så...
Der var den der store ballade, der var det her guldtuben her for nylig, der har været en masse ballade om, hvor en af... Det var Anders Madsen, der gav nogle af de der YouTubere tørt på og sagde jo alle sammen sponsoreret. Og det var noget, det blev de rigtig sure over, som jeg umiddelbart sagde. Det kunne de ikke rigtig lide tanken om.
Rigtig mange er jo sponsoreret. Man får jo, jeg ved selv, jeg har været i kommunikationsbranchen i mange år, og når man kommer ned på et bureau, så bliver man jo tilbudt YouTuber-pakken. Sådan er det.
YouTuber-banken, kan du ikke lige uddybe, hvad det?
Jo, men det er jo, at man bliver tilbudt, og hvis man skal promovere et eller andet, jamen, så kan man jo gøre det gennem, så kan YouTuber være med til at etablere det nævne, det her brand, eller det her produkt, eller whatever der. Og det skal jo deklareres, men der er også rigtig ofte, at det ikke bliver deklareret.
Vi skal lige have fat i en anden detalje. Vi har igennem de senere år, så er vi gået fra, at vi alle sammen sad derhjemme med sådan nogle rigtig store computerskærme. Vi har stadigvæk nogle store tv-skærme, men vi havde i hvert fald gamle dage. Jo større skærm, jo bedre, så vi kunne sidde og spille på. Så bliver det, tingene bliver mindre og mindre. Altså, vi har de her smartphones. Jeg har godt nok lige fået en stor en med en meget stor skærm, men ellers så bliver det generelt mindre og mindre. Og så er der noget med noget virtual reality, hvor det kommer tættere og tættere på. Det mener du, at det er symbolisk. Hvorfor er det det?
Jamen, grundlæggende tror jeg jo, at et eller andet sted, der er en eller anden menneskelig drift mod at eksplorere nye ting. Jeg tror faktisk, det er det, der driver industrien, blandt andet. Men det er jo også selvfølgelig ustyrligt mange penge og dermed utrolig meget magt. Og man kan sige, det vi jo ser, jeg har set en video med en præsentation af Microsoft HoloLens, som er sådan en brille, sådan en computer, man sætter for øjnene, som sådan, hvor man så kan se verden i hologrammer. Det ser simpelthen så syret ud. Det er sådan en form for virtual reality. Og det de jo så slår på, det er, ja, de der skærme, de distraherer os. De sætter sådan et filter op mellem os og vores medmennesker, så det skal ligesom, enten skal det embeddes i kroppen jo, eller så skal det gøres usynligt med sådan en brille, så vi kan komme tættere på hinanden. Problemet er bare, at jo tættere teknologien kommer på, altså der, eller jo tættere det kommer på os, eller hvad skal man sige, der er jo teknologi, den bliver måske usynlig, men den er der. Teknologien er der, og det kan godt være, at man så fra industriens side forsøger at og dække den af vejen og skjule den. Problemet er, at den er der. Og problemet er, at der altid er intentioner bag, og der altid er magtkoncentration og interesser bag.
Man kan vel også sige, altså, som du selv nævner der, altså, jo tættere de her skærme kommer på os, og hvis påstanden så ligesom er, når skærmen er tæt på os, så kommer vi tættere på andre mennesker. Det er jo virkelig, altså, det er jo fuldstændig vanvittigt sagt i virkeligheden, fordi det er det modsatte, der er tilfældet. Vi kommer jo længere væk fra andre mennesker, hvis vi tager en skærm foran øjnene, når man så må sige. Men en anden central ting, der er i dit essay, det er, at software, det er ikke neutralt. Der er altid et ejerskab bag software. Hvad betyder det i forhold til børn?
Men det betyder jo, at børn kan manipuleres i overensstemmelse med de hensigter, der ligger bag en given algoritme. Og det kan man jo sådan set bruge til hvad som helst. Og igen, som jeg sagde til at starte med, børn har ikke en udviklet kritisk sans for det første. Det er noget, der sker. Børn er i udvikling, og børn er ikke bare børn. Børn er en ting, når de er et år, sidder foran YouTube, og to år, tre år, fem år, syv år, og det er ikke noget, vi taler om.
Hvorfor tror du ikke, hvorfor gør vores politikere, hvorfor gør de ikke noget ved det her?
For det første så er de jo optaget af, virker det at tækkes industrien rigtig meget. Man kan sige, at i udlandet gør politikerne noget. I Tyskland, der er smartwatches til børn lige blevet forbudt, og den der dukke robot, der hedder My Friend Kayla, den er også blevet forbudt. Det er overvågningsudstyr, kalder man spionudstyr, tror jeg ordet er. Men det virker som om, at vi har nogle politikere, som er travlt med at beholde den såkaldte digitale føretrøje, som de taler om.
Ja. Den der dukke Kayla har vi faktisk beskæftiget os med her i programmet nogle gange, så at splitte den ad og fundet ud af, at den er slem. Det er godt, den er blevet forbudt i Tyskland, den er desværre ikke blevet forbudt herhjemme. Men apropos det, du siger med vores politikere, så har vi et klip her med blandt andet statsminister Lars Løkke, der var taler ved noget, der hed Digital Frontrunners, et arrangement, der blev afholdt af Google og Singularity University i september sidste år.
We have invited you because we know that digitization represents a huge opportunity for both our country and for our companies.
How can the digital economy boost our growth rate, our productivity and innovation? What will it take for Denmark to remain a digital front runner?
A few things to prepare yourself to make it a little bit easier. First, some of the things that we're going to tell you sound totally crazy and may not happen. But for the exercise today, I would recommend suspending disbelief. Second, get uncomfortably excited. You're going to spend most of the day in this period of, wow, that's amazing, what can I do with it? And, oh my God, I can't believe that's happening.
It's been an amazing day, and I love talking to exponential thinkers. It's amazing. But you got to think about people out there. They're not exponential. They're not. And they need to have some kind of idea that the world is going to be completely different and that their lives are going to be completely different. They're going to have some kind of safety, and we need to bridge that.
Omkring hver fjerde danske virksomhed er ikke eller kun i meget begrænset omfang digitaliseret. Vi har et underskud på e-handelsbalancen med udlandet på omkring 10 milliarder kroner. Vi har talenterne, vi har potentialerne, vi har mulighederne.
Knowledge is the one natural resource that continuously grows.
Vi kan, hvis vi vil, hvis ellers vi beslutter os for det, at flytte nogle af de mentale hegnspæle, tænke lidt større, finde sammen om løsningerne, justere i tide, slippe den der vane, der måske har været i politik med altid kun at fokusere på, hvordan vi fordeler det, vi har, og tale lidt mere åbent om, hvordan vi sammen kan skabe noget mere.
Her til sidst, der var det statsminister Lars Løkke Rasmussen, der talte om, at vi sammen kunne skabe noget mere. Det hele, det var et nedklip fra september 2016, hvor Google og Singularity University afholdt konferencen Digital Frontrunners. Jeg skal lige huske at sige, at den her musik, ping-ping nedenunder, det var noget Google har fundet på, det er ikke noget, jeg har fundet på. Statsminister Lars Løkke og folketingsmedlem Ida Auken deltog, og de talte ved den lejlighed. Singularity University, de har nu lavet deres egen lokale hop i Danmark. De har besøgt Marienborg sammen med statsministeren og talt med en lang hale af politikere. Og mange af de her politikere og embedsmænd, de har siden været på ture til Silicon Valley for at lære, hvordan de gør. Mie Øgelslækker, hvad er der nu galt med det her? Politikerne, de vil jo bare finde en måde, vi kan blive rige på og få rigtig mange jobs til landet.
Ja, men altså, bliver vi rige af det her? Hvem bliver rige? Det eneste, vi ved lige nu pt, det er, at der er en håndfuld amerikanske kæmpe firmaer, der bliver endnu mere vanvittigt rige. Men altså, det kan være, at du har nogle kollegaer her på 24/7, der har lyst til at kigge efter i sømmene, når der bliver uddelt løfter om, at Danmark kommer til at få så også mange jobs og tjene så også mange penge på den her digitalisering. Jeg bliver en lille smule træt.
Det gør du.
Ja, der bliver talt så meget om potentialer hele tiden, og ikke så meget om risici. Og jeg synes, vi skal være bedre til at tale om risici, uden dermed at have følelsen af, at så ødelægger vi den gode fest. At det der fede optursfølelse af alle de fede potentialer, der er, jamen der er sikkert også potentialer, men vi bliver nødt til at have en mere balanceret debat, hvor man også kan snakke om de potentielle risici, der er, særligt i forhold til vores børn. Det er et stort socialt eksperiment.
Vi nu vender tilbage til netop der, hvor vi startede. Børns rettigheder, hvad er det for nogle risici, du mener, der ligger i forhold til den her udvikling?
Jamen altså, der er jo nogen, der taler om det der med, for eksempel om det her med, at vores liv er så algoritmestyret nu dybest set, fordi at vi spørger vores smartphone om råd i forhold til alting. Hvordan påvirker det vores evne til at tage beslutninger? Og det er sådan nogle lidt mere komplekse og subtile problemstillinger dybest set, som ligger lidt under neden. Der er også en masse etiske implikationer af kunstig intelligens og machine learning. Og problemet er, hvis det kun er industrien, hvad skal man sige, der er med til at lave de etiske vurderinger, som for eksempel firmaet DeepMind, som er firma, der er ejet af Google, at det, hvis det er industrien, der selv skal regulere deres egen firma etisk, så bliver det et problem. Så jeg tænker, vi bliver nødt til at have en bredere samfundsmæssig debat, og det har staten, tænker jeg, også en rolle i, at hive nogle kritiske røster ind, som måske ikke har økonomiske interesser bundet op på nogle af de her store datamonopoler. Og det er faktisk efterhånden nærmest svært at finde. Altså, så der bliver nødt til at være noget uafhængigt, også forskning og tænkning.
Ganske kort, Rina Ronja Kari, I sidder nede i Europaparlamentet. Hvordan har I det med de her dagsordner? Er det ikke det, vel også fuld fart frem og godt med algoritmer, kunstig intelligens og det digitale indre marked og sådan noget?
Ja, jamen fuldstændig. Altså, man kan sige, at det digitale indre marked er jo kommissionens store flagskib om, at nu skal vi bare have endnu mere fuld fart fremad, og alle de der ord, som Lars Løkke han lige brugt, dem har vi også hørt fra kommissionen masser af gange. Der er masser af potentiale i det her. Man kan sige, der hvor vi tit diskuterer, og hvor vi faktisk har en diskussion om konsekvenserne, det er især i forhold til arbejdsmarkedet, hvor vi jo kan se, altså tanken om at have selvkørende biler eller den her automatisering jo kommer til at se et skift i forhold til, hvad for nogle arbejdspladser er der så tilbage, så at sige, hvis man har biler, der kører selv, hvad skal chaufførerne så lave? Og den diskussion har vi faktisk, men den etiske diskussion, sådan den lidt mere grundlæggende, hvad sker der med vores børn for eksempel, den må jeg nok sige, den mangler vi også i høj grad.
Mia Øgenslager, hvordan ser du ud af bare lige her til sidst? Er du håbefuld for fremtiden? Tror du, vi kan få noget at ændre det her skib? Kan vi ændre kurs på det?
Jeg tænker, det er jo op. Hvis vi vil ændre kurs, så kan vi ændre kurs. Og det er sådan set bare et spørgsmål om netop. Det er faktisk bare efterspørgselen helt fuldstændig ydmygt. Det er en debat om de her ting, så tak for at gribe den. Men det er en debat, og det er en etisk debat, fordi nu nævner du selv selvkørende biler. Altså for mig, det jeg er optaget af, det er så, hvad er det så for en algoritme? Der bliver brugt til at implementere de her selvkørende biler. Hvem er det, der, hvis det crasher med en personbil, er det vedkommende i personbilen, der skal komme til skade, eller er det børnene i skolebussen, hvis det er en skolebus for eksempel? Altså, det er alle de der etiske dimensioner, der ligger nedenunder, og jeg tror, det er naturligt, at det først kommer senere, men måske skal vi bare åbne øjnene, og så tage den allerede nu.
Således har vi åbnet den her debat. Tak til Mie Øgenslager, strategisk kommunikationsrådgiver. Canadian Journalists for Free Expression, de sendte for et stykke tid siden en lille kasse til Danmark. Den her kasse, den indeholdt Snowden-arkiverne, og den kunne kun tilgås via wifi, når man befandt sig inde i selve rummet. Vi har mødt den kanadier, der tog boksen til landet til en snak om overvågning og samarbejder mellem NSA og andre lande, og også Danmark.
I'm Andrew Clement. I'm a professor at the University of Toronto, and I've been studying internet surveillance for a good number of years.
Andrew Clement er professor emeritus ved Faculty of Information Studies på University of Toronto, og så er han mangeårig forsker i internetovervågning, og netop i dag har han været på besøg hos Danske Prosa, hvor han har holdt et lille foredrag. Nu står alle og taler rundt omkring ham og drikker øl og spiser peanuts, fordi det er fredag, mens de roterer og kigger på det, som Andrew har med. Det er Snowden in a box, en lille hvid kasse, hvor der er et billede af Edward Snowden på forsiden, og som indeholder alle Snowdens leaks.
The Snowden Archive in a box is the collection of all of the published documents from Snowden revelations. There's, you know, 500 to 1,000 of them, and they've been published in various media. And we've collected them together so that you can search all of them by various ways and get little descriptions of it. The box version is an offline version. The first version was on the web, and you can access that by the web. But we thought it would be interesting to be able to allow people to access the archive without exposing themselves to the internet surveillance, which we are, you know, very interested in. So this is a version that runs on a small computer called the Raspberry Pi, and you access it through Wi-Fi. So you have to be in the vicinity of it, but the traffic that is created, or you create by accessing it, is only available locally and doesn't go over the internet.
Snowden Archives in a Box er en samling af alle offentliggjorte leaks af Edward Snowden, altså alle dem, som har været bragt i medierne. Vi har samlet dem, så man kan søge i dem på alle mulige måder, siger altså Andrew Clements. Boxversionen her er offline. Den første udgave, den ligger på internettet, men på den her måde, der kan man tilgå arkivet uden at blive overvåget imens. Det hele kører på en Raspberry Pi, en lille computer, og du skal tilslutte dig via Wi-Fi. Dermed er trafikken helt lokal og rører slet ikke ved internettet og kan derfor ikke overvåges.
How much does if you take all these Snowden documents, how big are they? How many gigabytes are they?
We have a 32 gigabyte chip on this processor, but we're only using a fraction of that. So it's a few gigabytes. It's not by database standards a very large database. But we think it's a particularly interesting and controversial database, and a valuable one too, because it really sheds light on an area of our, you know, contemporary society, of the internet and how it's being surveilled, that is unprecedented, and otherwise we wouldn't be able to find that information out. So.
Snowden Archives in a Box ligger på en 32 gigabyte chips, men den fylder faktisk ikke mere end et par stykker, siger Andrew Clements, som også tilføjer, at det er jo en kontroversiel database, men den er også vigtig og værdifuld. Det er over 4 år siden, at Snowden kom med sin store læk, og man kan stadigvæk lave ny forskning i selve materialet. Dokumenterne fra Snowden bliver ved med at udkomme, drypvist og hele tiden med nye vinkler fra nye journalister. Og nu er der forskning i gang, der handler om hele samlingen. Der er nemlig en række generelle mønstre i, hvordan internettet og efterretningstjenesterne arbejder, og hvordan de mødes.
The documents that have been released come out you know, bits and pieces with new stories. And the journalists, write about a few documents and a particularly a new angle. But we believe that if you look at the documents overall, then you can see other patterns. And so there is research going on that now draws on the whole sort of corpus, the whole collection. And that's, you know, more for academics, I suppose, and other kinds of researchers. But they're in there, we can see the general patterns about the nature of these of the surveillance institutions and the nature of the internet itself and how it is being surveilled.
One of the things you've been talking about today is how the points where we are getting surveilled by the National Security Agency on our internet traffic, you kind of map that, and you had an example for about Canada where all their traffic goes through the United States. Could you describe what is going on?
Yeah, well, it's not quite all of Canadian domestic traffic that goes by the States, but a large fraction of it that if you're communicating with as a Canadian inside Canada and you're accessing, say, a federal government website, and it could be about relatively sensitive matters like your health and taxes and, you know, the legal cases and so on, that information will be traveling via the United States and where it's of where it can be intercepted. And this seems to present a number of problems. I mean, one is that you'd think that from a sovereign point of view, a citizen should be able to communicate with their government without being exposed to a third country, regardless of whether that's benign or not. But in the case of the traffic in Canada, it's being intercepted by the National Security Agency, which may not have our interests at stake as Canadians. And also, once it's outside of Canada, it loses the legal and constitutional protections that it would if it stayed within Canada. And again, this is another problem.
En af de ting, Andrew Clemens har fundet frem til, det handler om overvågning af stort set al internettrafik i Canada via et simpelt trick, en udnyttelse af internettets naturlige trang til at søge derhen, hvor det er hurtigst, og over grænserne. Hvis man går på et regeringswebsite i Canada, ja, så går al trafikken gennem USA, hvor den kan overvåges af NSA, og det giver jo en hel del problemer, hvis man kigger på det ud fra et suverænitetssynspunkt. En stor del af Canadas statstrafik bliver altså opforsamlet af NSA, når den ryger gennem Amerika, og dermed så mister den alt privatlivs- og databeskyttelse. Canada, de er i forvejen medlem af Five Eyes, den eksklusive klub af lande, der deler al indsamlet spiondata med hinanden. Så måske betyder det faktisk ikke så meget, spørger jeg. Men det gør det netop, forklarer Andrew Clemens, fordi af USA aflyttede data, de er jo blevet retsløse nu, og så kan de flyde via Five Eyes tilbage til Canada, hvor de så kan bruges til at overvåge egne borgere. Men en ting er de der Five Eyes, de engelsksprogede lande, der arbejder tæt sammen. Hvor står Danmark hen i alt det her?
Canada is part of the Five Eyes, so maybe it doesn't really matter.
Well, yes. I mean, Canada, I think, unfortunately, is an active member of the Five Eyes alliance of signal intelligence organizations, which includes Britain and Australia and New Zealand. But even though Canada Signals Intelligence Agencies probably conduct similar forms of surveillance, the legal and constitutional protections should remain, even with the Canadian signals intelligence, that they can't, there are things that they are prohibited from doing, but the NSA is not prohibited from using that data in ways, because from their point of view it's foreigners' data and there are no protections. So even though we've got a problem in that we've got our own mass surveillance apparatus in Canada, it adds to the problem difficulties by having it go outside of Canada.
Canada is part of Five Eyes. If you should describe it, where does Denmark, where are we positioned?
The NSA has been working with countries other than the Five Eyes. They identify 30 other countries to which they regard as kind of partners, and Denmark is one of those countries. So we don't know exactly what the arrangement is, but we know from the Snowden documents that, for instance, in March 2013, the NSA was able to collect 23,000 records of telephone calling within Denmark.
Now, this metadata, or
yes, that's what they say is metadata, and by that they mean, in the case of telephone calls, it means who's called whom and when. And this is very useful to them in assessing who's at risk, whether they do that reliably or reasonably or not. But they can make a graph of who calls who and what the networks are and what groups and who's important within a group and so on. And so they can develop targets and develop profiles of suspicion based on that, even that metadata. So it's very it can be very revealing about your intentions and your activities and so on.
Danmark er en af de i alt 30 NSA-partnere, der findes, og partnerne de får adgang til NSA's data afhængig af, hvor tæt de er på USA. Og Danmark, vi tilhører inderkredsen, de såkaldte Nine Eyes, der består af de originale Five Eyes, det er altså USA, Canada, New Zealand, England og Australien, plus altså i cirklen udenom Norge, Holland, Frankrig og os Danmark. Ifølge Andrew Clement, der samler NSA også data sammen direkte i Danmark. I marts 2013, der samlede NSA således 23.000 metadata på telefonopkald op her i landet. Hvem der ringede til hvem og hvornår. Det kan lyde uskyldigt, men det kan også være meget nyttigt at kende et netværk af mennesker, hvem der betyder noget af den slags, som man bagefter kan bygge nogle større profiler på. Det kan være meget afslørende, siger Andrew Clement. Og de data, de der kom fra NSA, må ikke de endte hos danske efterretningstjenester bagefter, spurgte jeg.
Well, I would certainly think that if the NSA is getting the Danish government's cooperation to have access to this data, that the Danish government is getting something out of it based on the intelligence that the NSA is collecting, so that there's probably some trading going on. And so it'd be interesting to find out what that is. What is the deal that the Danish government has with the NSA that's allowed them to collect that, and how are they using the data that they may be getting from the NSA?
But we don't know it.
Well, you would know better than I whether you know it, but you don't know. It's not, that's not, it would not be unusual if you don't know it, but it's certainly, I think, a reasonable question to ask. And that question can be asked without revealing the necessary secrets that these intelligence agencies have. I think it's an important and reasonable question for the citizens of a country to know what the limits are on the degree to which their, you know, security agents are operating. Their job is to maintain the security of the people, and if they are violating their rights, that should be known, or people should be able to assess whether they're violating their rights, and they should have a good basis for trusting whether these agencies are acting reasonably. In the case of the Five Eyes countries, I think there's abundant evidence to say that the signals intelligence agencies don't deserve the trust that they're asking for. In Denmark, I mean, that's for you to decide whether you should trust these agencies, but and what basis. But I would say that there's good reason to believe that there's some question about the degree of that trust that you can grant to these agencies. Have they earned it?
Vi ved jo ikke noget om, hvorvidt data fra NSA ender hos danske efterretningstjenester som PET eller Forsvarets Efterretningstjeneste, og det gør vi ikke, fordi politikerne her i landet ikke vil fortælle os om det, fordi det er hemmeligt. Svaret fra politikere som Helle Thorning-Schmidt og tidligere justitsminister som Morten Bødskov, Søren Pind og Frank Jensen har været det enslydende. Vi har ingen grund til at antage, at der finder ulovlig amerikansk overvågning sted på dansk jord, og nærmere er vi journalister ikke kommet det, og det er et problem, mener Andrew Clements. Spørgsmålet er nemlig helt legitimt. Samarbejder vi, og hvor vidt går det samarbejde? Det er et spørgsmål om tillid.
Yes, well, I mean, the tyrannies don't come instantly, but they can come quite rapidly under the right conditions, and we should be careful not to create the conditions in which that can happen. And in one of those areas is personal information and how that's we're losing control of that. If we look at earlier tyrannies, whether it was the Stasi or the Nazis, they were very interested in record keeping, but about individuals and using that to target people. What we have now is that infrastructure already being put into place, that the systems of collection and organization are there. You don't have to do a lot more if you are going to, you know, if you have the will and the ability to abuse that. And so I think that there's real concerns there.
Call connected through the NSA. Complete transmission through the NSA. for the duration of the permanent war.
Det var altså Andrew Clement, som er professor for Toronto University, der fortalte om Snowden Archives in a Box. Du kan faktisk selv tilgå det her arkiv. Det bliver altså over internettet desværre. Vi lægger et link ud til det fra vores Facebook-side og paulytte.dk. Men du skal faktisk passe på, du kan jo risikere at blive overvåget imens. Rina Ornakai, du sidder nede i Europaparlamentet dagligt. Bliver der talt om Edward Snowden stadigvæk dernede?
Ej, det er godt nok ikke meget efterhånden. Og man må sige, at de terrorangreb, som der har været i Europa, virkelig har skiftet debatten over et sted, hvor at det er meget svært at få lov til at tale imod overvågning. Fordi man bliver jo mødt med svaret, jamen, men vil du ikke stoppe terroristerne? Vil du være ansvarlig for, at de små børn de dør eller mister deres forældre? Og det giver en meget sådan hård stop for enhver diskussion om overvågning.
Ja, fordi det var et meget, meget varmt emne, for, altså, fordi det er godt 3 år siden, ja. der diskuterede man det over hele linjen, der var en der høring, og så vidt jeg husker, var Snowden igennem en dag på en eller anden videotransmission direkte til Europaparlamentet.
Jamen, det var et meget varmt emne, og vi havde jo også en resolution, hvor vi vedtog en opfordring til, at han skulle have asyl. Altså ikke, at den havde juridisk betydning, men man kan sige, at det var selvfølgelig en symbolsk handling fra parlamentets side af, ligesom at vi jo har vedtaget et databeskyttelsesdirektiv, som også gik relativt langt i forhold til at prøve at sige, at vi skal passe på borgernes data. Og så kom der altså bare en del terrorangreb, som gjorde, at stemningen virkelig har skiftet meget.
Ja, så der er ikke, altså typisk set, så er alt det her, han har sat i gang. Vi ved stadigvæk ikke noget som helst om, for eksempel i forhold til herhjemme, der ved vi faktisk stadigvæk ikke, hvordan NSA og danske efterretningstjenester egentlig arbejder sammen, og det ved man sådan set heller ikke på EU-niveau.
Nej, det gør man ikke, og vi har heller ikke overhovedet redskaberne fra parlamentets side af til at finde ud af det, så man kan sige, udover at vi ligesom stoppede diskussionen det ene sted, så var det jo også fordi, at det er svært at komme så meget længere fra vores side af. Vi har ikke lov til at indkalde nogen til høringer eller kræve svar fra nogen som helst.
Vi håber, der kommer nogle svar på et eller andet tidspunkt. Det vi hører her, det er lyden af en politihelikopter over Nørrebro. Det er der, du bor, Rasmus Melver, kandjur og ekspert i forfatningsret. Det er også der, der har optaget den her lyd af den her politihelikopter. Det er en af de 3 flytyper, der for tiden hænger over Nørrebro og holder øje med i forbindelse med den her bandekrigskonflikt, der kører der ude i øjeblikket. Der er både jetfly og en helikopter og et propelfly af forskellige. Vi har snakket om det rigtig mange gange herinde i programmet. Allerførst, den her lyd, som vi lige fik her nu, stod du op på taget, dengang det blev optaget?
Jeg stod inde i min lejlighed med lukkede vinduer. Og jeg muted TV'et, jeg har også lavet nogen, hvor jeg har TV'et, altså, og jeg har brokket mig over det før, nu har jeg taget det med, at det er lidt som at bo inde i en vaskemaskine, der centrifugerer.
Hvor langt tror du, den var nede, den der helikopter?
Det er cirka 300 meter. Det er altid 300 meter, både helikopter og flyene. Og det er interessant, kan man sige, fordi det er også cirka den højde, som det nytårsfyrværkeri, som nu er blevet sat til salg, kan nå op i. Og jeg opfordrer ikke nogen mennesker derude til at købe så mange raketter som overhovedet muligt og affyre dem, når flyene er oppe. Det synes jeg er en rigtig dårlig idé. Det skal folk virkelig lade være med.
Ja, det synes jeg faktisk også er en dårlig idé, uanset hvad. De der politifolk, de kan jo ikke gøre for, at de skal sidde deroppe, uanset hvad.
Men, politimand med, har vi fundet ud af nu.
Ja. Men her i programmet har vi flere gange spurgt os selv, hvad de der fly og helikopter egentlig laver deroppe. Det er vi faktisk blevet en lille smule klogere på, siden der er blevet stillet spørgsmål i Folketinget fra Rune Lund fra Enhedslisten. Du har set på de her svar, Rasmus Malvor. Hvad var det, Rune Lund spurgte om, og hvad fandt han ud af?
Jamen, Rune Lund har stillet de spørgsmål, som vi også alle sammen gerne ville vide. Det var, vil du indrømme, at I laver det her overvågning? Vil du fortælle os, hvad er hjemlen til at lave den her slags overvågning? Og hvad bruger I til at lave den her slags overvågning? Og der har vi fået 3 store overraskelser. Den første, det er, at de har svaret ærligt på det spørgsmålene, og det er det med hjemmel. Politiet og hele staten, for netop at undgå tyrannier, må ikke gøre noget, som ikke er i henhold til en lov. Og det er for at give en form for demokratisk kontrol. I Danmark, der er Folketinget så det samme som regeringen og domstolene, men det er en anden diskussion. Og den eneste retshjemmel, de har kunnet finde til det her, det var det samme, som de har, når de går på gaden og kigger med 2 øjne per mand. De må ikke tage en kikkert og begynde at kigge ind i folks lejligheder, med mindre at de ved, at det er en person, og det kunne ikke nå så skynde sig ind til dommervagten og få en kendelse til at bruge en kikkert. Og det er helt fantastisk, at de nu har sagt det, for det betyder, at vi ved, det er ulovligt. De har helt åbent og ærligt indrømmet, det er ulovligt. En ting, der så også kunne gøre det værre, det var, hvis de optog det på bånden. Så det spurgte Rune Lund også om, og det er indrømmet. Ja, vi optager det på bånd, og vi udleverer det til den ene politimand, der er med i hvert fly. Og det gør det utrolig nemt for os nu at gå til domstolen og forkendt, det er ulovligt. Den tredje overraskelse, det var en, der spurgte mig på Twitter også. Men jeg spurgte, om de har sådan en Stingray IMSI-catcher, som er en mobiltelefons overvågningsenhed, hvor man lader som om, man er en mobilmast. Og ved det, får man så folk mobilmaster til, eller mobiltelefoner til at koble til den, og så kan man lave et real-time kort over, hvor alle folk er. Og det bruger man for eksempel, kunne man for eksempel bruge til en demonstration, eller til nogen, man gerne ville overvåge. Der var helikopter oppe og Copenhagen Pride. Så på den måde kunne du så også se, hvem er egentlig homoseksuelle eller venner af homoseksuelle. Der kunne du lave et register over det ved hjælp af sådan en. Og det har de ikke svaret på. Det er et af de eneste spørgsmål fra den her gruppe. Og det ville være så nemt at sige nej. De kunne bare have sagt nej, og det har de ikke gjort. Så det er jeg overrasket over.
Altså, at de, i det her tilfælde, der betragter du en lille smule som en bekræftelse, at de siger nej.
Indtil videre. Jeg glæder mig virkelig meget til at se det her, fordi at de har indrømmet, at det andet er ulovligt. Det er også et tegn på, at Søren Pape som minister har ingen respekt blandt sine tillids- eller blandt sine embedsmænd. For de står nu og siger, han har formentlig sagt til dem, hey, det vil vi helst ikke snakke om, så kan I ikke svare udenom. Og der har de bare sat foden ned og sagt nej, Søren. Det vi er vant til at gøre, vi gjorde det med Søren Pind før dig og alle de andre. Vi har gjort det med visitationszonerne. Vi har gjort det med, at vi overvåger, logningsbekendtgørelsen. Vi har gjort det på rigtig mange områder, og nu vil vi ikke lyve for Folketinget længere. Det er ret imponerende.
Hvad sker der så nu? Altså, du har spurgt om de her ting, og du har stadigvæk nogle fly hængende over dit hoved, og du får stadigvæk ikke sovet om natten og sådan noget. Men hvad kommer der så nu? Der er så nogen, der har svaret på noget Folketinget. Hvad sker der så?
Så sker der det, at nu ved vi, at det er Justitsministeriet som enhed, der begår den her ulovlighed. Så kan der ske det, at jeg går til domstolene, når jeg ved, og det som jeg skal bruge nu, det er, at jeg skal vide, at de fra deres fly, helikopter og så videre, der kan de se ind i baggården, og de kan se ind i lejligheder, som er over stueplanen. Og det er nu et spørgsmål om, at for eksempel Folketingets retsudvalg kan bede om at få lov til at se en af de her optagelser, og derefter så kan en af dem sige, vi så det, og jeg så en baggård. Og det er nok til så at gå til byretten, hvor jeg kan få en, eller landsretten måske, hvor jeg så kan få det, der hedder en anerkendelsessøgsmål, lave et anerkendelsessøgsmål, hvor man tilpligter Justitsministeriet at anerkende, at det, de gør, er ulovligt. Det betyder ikke, at de skal stoppe. Det betyder bare, at nu er det altså juridisk bindende. Hvis de gør det her, så er det ulovligt. Og så er det så, man kan gå til for eksempel EU-domstolen, som jo beskytter os, vores menneskerettigheder. Og man kan for eksempel, så kan man begynde at prøve at nedlægge påstand mod, at flyet ikke må lette mere og den slags. Men det er allermest interessant, fordi når vi har fået den, så kan Søren Pape ikke længere sige, at han gør det i god vilje. Og hvis det så var en vidunderverden, hvor man kunne få et flertal i Folketinget, der ville nedsætte rigsretten, så ville Søren Pape blive sendt i fængsel.
Det lyder utrolig optimistisk, det der.
Er du
ikke også bare lidt en krakile? Fordi altså, det her foregår jo med det formål at standse noget kriminalitet, der finder sted på Nørrebro. Nogle problemer med folk, der ligger og skyder på hinanden. Nogle gange rammer nogle tilfældige, ikke bare hinanden, men også nogle folk, der bare kommer forbi. Og sådan noget. Derfor vil man selvfølgelig gerne have så meget overblik over området som overhovedet muligt. Altså, din nattesøvn, skal den ligesom stå over alt det her?
Det er sjovt, du siger det, fordi at det jo ikke engang sådan, det startede. De begyndte jo at overvåge, fordi at der var nogen, der satte ild til en bil. Og så synes de, ej ja, det er simpelthen også farligt. Når der er nogen, der risikerer, at ens bil brænder ud om natten, og vi skal sende brandvæsenet ud og bruge op til 10 minutter på at slukke en ildebrand, så må vi hellere overvåge alle mennesker på hele tiden. Og det er sådan, det er med menneskerettigheder. Og det her er et konkret indgreb i menneskeretten, og så er det så op til os at foretage den vurdering, eller op til domstolen at foretage vurderingen, at det her indgreb proportionelt, og er det nødvendigt i det demokratiske samfund, og ikke mindst, er det in accordance with law, skriver det i menneskeretskonventionen. Det vil sige, er det i henhold til en lov? Og det ved vi nu. Ministeriet har selv indrømmet, det er ikke engang i overensstemmelse med dansk ret. Det er derfor, jeg er så begejstret i min tone for det, fordi det sker så sjældent, at de indrømmer det.
Men Kaj, nu har vi jo en politiker i Europaparlamentet siden her. Det som Rasmus Møller sidder og fortæller her, tror du det? Hvor lang tid vil det tage, før sådan nogen som EU, de vil kunne gøre noget ved det her?
Altså, jeg har ærligt talt meget svært ved at forestille mig, at det bliver EU, der kommer ind og redder den her. Altså, fordi det er selvfølgelig super spændende at høre om, at Folketinget eller regeringen indrømmer, at de faktisk gør noget, der er ulovligt. Og det ligger jo i høj grad hos Folketinget nu at følge op på den her sag. De eneste, man rigtig kunne se for os at kunne gøre noget, det skulle være EU-kommissionen. Og det er godt nok svært at forestille sig, at de vil gribe ind i sådan en situation her. Jeg tror, at man kommer til at ligge søvnløs mange nætter endnu, hvis man vil afvente, at EU skal gøre noget. Men Menneskerettighedsdomstolen selvfølgelig i Strasbourg, som jo ikke har noget med EU at gøre, men med Europarådet, vil nok være det oplagte sted at gå hen.
Men det er EU-charteret, jeg tænker på, fordi jeg ved at tage den her, så kan man få de danske dommer, danske dommer vil jo ikke dømme imod staten, fordi det er staten, der skal sikre deres løn osv., men man kan sende det, der hedder et spørgsmål til EU-domstolen, som netop har EU-charteret, som har privatlivsbeskyttelsen.
Det lyder kompliceret. Vi lægger alle de her svar, som Rune Lund har fået, ud på vores Facebook og på vores hjemmeside, så kan I selv læse det hele, og vi følger sagen.
Så står det der. Og der må gerne være lidt rigeligt, så det kan stå og trække.
Og med det, så er aflyttet forbi for i dag. I studiet var Rina Ronja-Kari, medlem af Europaparlamentet for Folkebevægelsen mod EU, Mia Øenslager, som er kommunikationsrådgiver, Rasmus Malv og Kent Jure. Teknikken stod Jesper Vestfor, producer var Ninette Birk, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det der overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. Her, hvor nogen har lavet små huller i himlen, hvorfra mørket stråler ind. Tys stråler det i søjler, spyd, der borer sig ind i os, mens vi drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.